Hoxe é 14 de maio, hoxe é martes, son as 10 da noite. Estamos en Radio Redondela, pero estreámonos a través da Radio Municipal de Tui. E quen somos nós? Pois somos nós, e sodes vos en complicidade, os que facemos por 1080 vez este tempo de jazz. No control, Susi Kei Maliños, que é tamén responsable da producción e da xestión en redes deste programa. Programa que podedes escuitar en remisión dentro dunha hora en Radio Redondela. Os sábados tamén en Radio Tui e Radio Redondela nas horas de hoxe, respectivamente 10 e 11 da noite. E os xoves pola tarde e os domingos pola mañán en Radio Fusión. Un tempo de jazz que está desde hai máis de 21 anos, 22, 23 xa case, prácticamente fará en setembro, pois intentando encher de música e palabras o descubrimento deste xénero importante, esencial na nosa cultura contemporánea. E estamos cunha serie, unha ollada a Avantgarde, programa 13º que dedicamos a Sun Ra. Este é hoxe o noso argumento. En semanas pois anteriores alá andivemos con Lester Bowie, con Cecil Taylor, Dewey Redman e Elvin Jones, e agora pois neste 10º programa e xa por terceira vez con Sun Ra. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Sonny Le Ra nacera Herman Sonny Blunt e usou na maior parte da súa traxectoria profesional pois o nome artístico e persoal, porque era tiña asumida esa personalidade de Sun Ra. Chegou a conseguir que figurara no seu pasaporte. Nacera en Birmingham, en Alabama, espazo que logo foi fundamental na loita polos dereitos civis da poboación negra. Naceu en 2014, en maio, é dicir, estaríamos agora pois preto do seu 110, o día 22, sería o seu 110 aniversario. Músico destacado do free jazz, algúns engaden tamén da fusión. Foi teclista, arranxador, líder da Sun Ra Orquestra, orquestra con K, que el moitas veces pois definiu con algún outro adxetivo: Mighty Galactic Solar Orquestra, Intergalactic Orquestra, etc. Sun Ra foi un prolífico escritor de poesías que aparecían nas portadas dos seus discos sempre con deseños orixinais, algúns de artistas misteriosos, moitos artesanais, discografía confusa, chea de edicións piratas, de dobles edicións, de cousas novas que aparecen e sempre cuns créditos tamén igualmente confusos. Músico que emigra ca súa familia a Chicago e alí con 10 anos pois familiarízase co blues e ademais adquire unha formación musical autodidacta. Chegou a ser un músico moi apreciado nos circuitos, en fin, do mundo do entretemento da noite de Chicago, e cos anos 40 pois comeza unha carreira profesional importante como arranxador e pianista coa orquestra de Fletcher Henderson, e aí hai unha primeira conexión pois co mundo do swing. A segunda parte dos 40 verano traballando con pequenas formacións, grupos, cuartetos, algunha banda un pouco máis ampla nos ambientes nocturnos de Calumet City, acompañando moitas veces pois espectáculos de burlesque, etc. Pero xa nos 50 el vai ir seguindo o seu propio camiño, e este é un camiño que está ditado por unha complexa, tamén mudante, inmudable, constante evolución, filosofía, na que se xunta o cabalístico, a obsesión polo antigo Exipto e a obsesión polo espazo, a ciencia ficción, nunha expresión realmente de descontento, unha das múltiples expresións de descontento e de busca dunha alternativa por parte da poboación negra que ve unha vez máis despois da Segunda Guerra Mundial pois fracasado o seu desexo de integración. Así, facendo socioloxía moi rápida, moi esquemática e un pouco simplista na sociedade dos Estados Unidos. Daí ese nome, Sun, o Sol, Ra, tamén o nome egipcio, Sol, Ra, o elemento, digamos, do antigo Exipto vai estar sempre na súa estética e vai fundar na segunda mitad de 250 a orquestra, apoyándose nun músico de hard bop como é Julian Priester e en Marshall Allen, saxofonista alto, saxofonista, flautista, e en John Gilmour, tenor. Son estes músicos que van dar o nervio dunha sección de saxos, logo máis ben de canas e percusión, que vai ser, digamos, o raquis da súa orquestra. Todo isto xa o fomos contando ao longo dos programas anteriores. Bueno, Sun Ra, nos anos 50, con aquela mentalidade colectiva, artesanal, alternativa, na súa convicción ou autosuxestión de que el nacera en Saturno e que estaba na Terra para redimir a xente, especialmente a poboación negra de Estados Unidos pola vía da música, pois comeza a cultivar, a registrar a que será a fantástica discografía complexa, difícil, vanguardista, rompedora, pero con momentos dunha inmensa fermosura da súa orquestra. Estamos ilustrando isto e ese período dos anos 50 pois foi glosado aquí cun disco de madurez, Sun Ra and His Orchestra featuring John Gilmour, Jazz in Silhouette. Este foi, digamos, o noso primeiro argumento. E de aí pasamos a un disco que exemplifica xa o período en Nova York e que estábamos escuitando. Sun Ra and His Orchestra, The Futuristic Sounds of Sun Ra. Disco editado por Savoy, que se grabou no Media Long Studio en Newark, New Jersey, o 10 de outubro de 1961. Producido por Herman Lubinsky e Tom Wilson. Un disco non de Saturn Records, a súa propia casa, sino pois dunha casa, digamos, convencional, apoyado por Lubinsky e especialmente por Tom Wilson, que facilitaron aquela migración a Nova York, donde a banda consolidaría a súa fama. E escoitábamos outro día, fomos quen de escoitar, pois, catro temas que seguían naquela liña do hard pop un pouco avanzado, se queredes, con elementos de atonalidade, con moitos cromatismos, que caracterizaba aquel outro primeiro disco, Jazz in Silhouette. Pero, despois deses catro temas, hai unha inflexión e comeza a emerxer a beta free de Sun Jazz, de Sun Ra e da súa orquestra. E beta free, que hai que dicir que está sintonizando bastante naquel 1961 cas cousas que está facendo Ornette Coleman e algún outro dos vanguardistas que van configurar o movimento do free jazz, especialmente George Russell, ca súa teoría do concepto lírico cromático. Neste sentido, o tema que escoitamos agora marca unha inflexión. Si se fixera unha escoita continuada do disco, podedes ir ao podcast, escoitar os catro primeiros temas, hard bop en definitiva, pero de repente aquí acontece algo con este The Beginning, o comezo. Xa o título vai nos poñer na pista desa especie de impresionismo futurístico, místico, alternativo, cercano ao que logo se chamarán as músicas do mundo por parte de Sun Ra. E iso sempre que axuda dos títulos. The Beginning, aquí falase pois dunha especie de momento primixenio. Bernard Howell McKinney, conocido despois como Kian Zuadi, está no trombón e, como dirá logo a portada de algún disco del, xa que todos os marines son fusileiros, todos os homes da orquestra son percusionistas. Así que Kian Zuadi, ademais do trombón, toca aquí as campás chinesas e os tubos chineses de aire, que son unhas bueno, como unhas campás tubulares, pero de bambú e que fan un son máis a madeira. E os bongos. A sección de canas, aquí realmente de canas de percusión, está constituída por Marshall Allen, que neste tema toca o morrow. O morrow era un instrumento da súa creación que un shakuhachi japonés con, pero en vez de tocado directamente, o shakuhachi é unha frauta, pero el acopraballe unha boquilla de clarinete en si bemol. Toca tamén o piccolo e tamén as campás indias. John Gilmour está no clarinete baixo e na caixa chinesa e Pat Patrick na frauta e no güiro. Hai que decir que Allen, Gilmour e Patrick son a esencia da fantástica sección de saxos canas desta orquestra e van ser unha constante en distintas reconfiguracións da orquestra. Son Ra, piano, arranxos e dirección, Ronnie Boykins, contrabaixo, e cando deixo o contrabaixo é para contribuir o tecido de percusión cuns címbalos turcos, Willie Jones na batería, pero tamén nun momento empuña as maracas, e Lea Ananda as congas e os bongós, marcando, pois tamén, digamos, nalgún momento, bueno, non tanto repenicando nos bongos como dando uns golpes singulares de notable eficacia rítmica. Sun Ra and His Orchestra, naquel 1961, The Beginning. Thank you. ambiente, a tónica deste disco, manténse agora cun tema que é un tanto sorprendente, e é un tanto sorprendente porque se trata da, dunha, algo insólito nesta, neste período da, da orquestra de Sun Ra. E é que ofrece unha versión dunha composición que non é súa. A composición é China Gates, de Victor Young e Harold Campbell, Harold Campbell Adamson e Victor Young. Este músico e letrista fixeron esta canción para a película de Samuel Fuller de 1954, China Gates, en inglés. En español, eu creo que en España, en Latinoamérica, era algo así como Camino a China ou Estrada a China ou algo así. A película conta como un comando da lexión estranxeira francesa liderado por dous norteamericanos, un deles blanco, non recordo quen era o actor, e outro negro, que Nat King Cole, que por certo é que encanta a canción, pois teñen que atacar un polvorín durante a guerra de Indochina. E, bueno, o malo, malo, malísimo é un oficial chinés ou vietnamita encarnado por Lee Van Cleef, facendo de pérfido oriental. Bueno, a chica é Angie Dickinson, que fai tamén de mestiza sino-europea e que ten un fillo co líder do comando, fillo que está disposto a profillar o personaxe de Nat King Cole, e o seu propio pai non está disposto a aceptar. E a nai ofrece a súa colaboración como espía, ela é unha aventureira, Angie Dickinson o personaxe, a cambio de que leven para América o rapaz e sustraelo do ambiente convulso da Indochina, que axiña se empezaría a chamar Vietnam. Bueno, a letra está cantada aquí por un cantante que se incorpora á orquestra de maneira circunstancial, que é Rick Murray, cunha voz de barítono un tanto engolada, e Zayan Quadi o alterna en este caso, en vez do trombón, vai tocar o bombardino. Marshall Allen limítase ás campás indias, John Gilmour ás maracas, címbalos turcos, bloques de madeira e ademais fai coros. Pat Patrick está no güiro, así que os músicos de evento están neste caso, os de canas máis ben, saxos, convertidos en percusionistas. Sun Ra, piano, arranxos e dirección, Ronnie Boykins, contrabaixo e Willie Jones, batería e gong. En fin, o dito, Sun Ra and His Orchestra van interpretar para todos nós China Gates.
China Gates, China Gates, China Gates, China Gates, many moons and many hearts you separate, like to all. China Gate, China Gate, China
A continuidade con The Beginning, tema que comezábamos o noso programa, dase aquí, no que imos escoitar agora, nun paroxismo de percusión, que desde logo anuncia o que co tempo se chamará as músicas do mundo, a World Music, en este New Day, un novo día, outra vez unha composición de Herman Poole Blount, por millor nome Le Sonny Ra, para todos, para sempre, Sun Ra. Quayan Zuadi, Bernard Atwell McKinney, por outro nome, Guiro, Marshall Allen, outra vez no Morrow, ese shakuhachi japonés con boquilla de clarinete, e tubos chineses de aire, John Gilmour, clarinete baixo e bloques de madeira, Pat Patrick, maracas e carraca, Sun Ra, caixa chinesa, Ronnie Boykins, contrabaixo, Willie Jones, batería e gong, e Leah Ananda, congas e bongos. O hard bop, nunha clave meditativa, na que eu destacaría o soli dos instrumentos de cana, retorna con outro tema que no seu título evoca facendo unha, provocando unha, en fin, unha evocación, diríamos, impresionista, algo sinestésico, neste Tapestry from an Asteroid. Bernard Howell McKinney, Zion Quaddy, está no bombardino facendo ademais un solo fermoso. As canas son Marshall Allen na frauta, John Gilmour no saxo tenor e Pat Patrick fantástico no barítono. Sun Ra no piano, del son os arranxos e a dirección, Ronnie Boykins no contrabaixo e Willie Jones na batería. Tapestry from an Asteroid, Sun Ra and his orchestra.
Thank you.
o hard, agora dunha maneira máis literal. Pero diríamos un hard escangallado, é dicir, un hard que quere ir máis alá, que nos está recordando as incursións cromáticas, os atrevementos harmónicos, por exemplo, pois da música de Monk ou, desde logo, da música de Charlie Mingus, pero con máis propiedade. Os experimentos melódico-harmónicos de George Russell faise presente neste Jet Flight. Fantástica sección de saxos, creo que fala en por sí o que imos escuitar, e desde logo eu chamaría tamén a atención sobre o piano claramente de raíz elintoniana de Sun Ra neste Jet Flight. Bernard Howell McKinney, por outro nome Kion Zuadi, no trombón, Marshall Allen no alto, John Gilmour no tenor e Pat Patrick no barítono son os saxos. Sun Ra, como dixen, no piano, tamén responsável dos arranxos e a dirección. Ronnie Boykins no contrabaixo e Willie Jones na batería. Jet Flight. Estamos chegando ao final deste disco e volvemos a unha world music, a unha música creativa, unha música con poucos precedentes, un tema especulativo, percusivo e outra vez impresionista que axuda do título, Mirando Afora, Looking Outward, Mirando o Exterior. Composición de Sun Ra, con Bernard Howell McKinney como percusionista nas claves, Marshall Allen outra vez no morro, o shakuhachi xaponés caboquilla de clarinete, John Gilmour no clarinete baixo e tamén dobrando nos címbalos turcos e Pat Patrick agora na frauta. Estas son os elementos de cana e percusión, ademais do güiro que empuña Ronnie Boykins, que aquí deixa o contrabaixo, da batería de Willie Jones e das congas de Lea Ananda. Tamén se suma a percusión Sun Ra, que ademais de ser o responsable da composición dos arranxos e da dirección, toca aquí a caixa chinesa. Looking Outward. E este disco, grabado 10 de outubro de 1961, para de algún xeito devolver un préstamo, esta historia xa contei a semana pasada, disco que inicia o período neoyorquino da orquestra, que se grabou no Medallion Studio de Newark, en New Jersey, o 10 de outubro de 1961 e editou Savoy, The Futuristic Sounds of Sun Ra, péchase, rubrícase con un tema outra vez hard. E disfrutaremos dun solo de bombardino chamando a atención de que Bernard Howell McKinney Zayanquadi, por outro nome, foi dos poucos grandes solistas de bombardino que tivo o jazz e ademais aquí escuitámolo solea dobremente no trombón e no bombardino. Bueno, ao revés, primeiro no bombardino e logo o trombón. Hai un solo dos tres saxos, é dicir, aquí a sección de canas está, diríamos, na plenitude das súas capacidades, que, desde o meu punto de vista, como saxofonistas, con solo de Marshall Allen no alto, de John Gilmour no tenor e de Pat Patrick no barítono. Sun Ra, piano, arranxos e dirección, Ronnie Boykins contrabaixo e Willie Jones na batería. Reverie, a ensoñación, diríamos, a ensoñación dun jazz espacial, Space Jazz Reverie, Sun Ra and His Orchestra. Ben, a partir deste momento, Sun Ra é un nome de referencia e a súa orquestra son nome de referencia no ámbito do free jazz. O free jazz consolídase como unha corrente con toda a polémica que hai ao redor e esa plenitude, desde o meu punto de vista, da traxectoria da banda vai se dar neste período neoyorquino. Como explicaba hai dous programas cando comezamos a atender a música de Sun Ra, e pois, bueno, seleccionamos algúns discos. E a miña selección, a miña opción para ilustrar o que eu entendo que é esa plenitude é The Heliocentric World of Sun Ra, o volume 1. Este disco despois, con descontinuidade, tivo outros, bueno, respondendo, digamos, a unha mesma idea programática, houbo, digamos, saídas posteriores dun volumen 2, penso hasta que mesmo dun volumen 3. Este de Heliocentric World, o mundo heliocéntrico de Sun Ra, é unha das obras mestras do grupo. Nos imos escuitar a reedición digital que fixo para Alemania en 1990 Magic Music, pero o disco editou no ESP Disc en 1965. Grabouse no estudio RLA de Nova York, tamén, como a sempre, nun día, o 20 de abril de 1965. Non está claro quen o produciu, pero son habituais na traxectoria de Ra os discos producidos colectivamente por el e a orquestra. En este disco hai algo de suite. Eu penso que é un disco máis maduro, máis centrado, con menos buscas, máis definido co anterior, e desde logo é un disco máis free. Con conexións evidentes, que non me vou parar a detallar, coa música que estaban facendo xa naquel momento, George Russell, en fin, Ornette Coleman e mesmo Cecil Taylor e aínda diríamos que John Coltrane. Non esquezades que Coltrane foi influído ou tomou como referencia o saxo de John Gilmour, que fixo o máis importante da súa carreira como tenorista na orquestra. A Sun Ra Orquestra nestas alturas xa é Solar Orquestra. Así que comezamos pois a escuita deste disco co único tema que vamos ser capaces de meter esta noite, Heliocentric. Todo o tema da percusión, os timbais e os teclados, é dicir, aquí hai un uso característico dos teclados por parte de Sun Ra. A ver, dos teclados. Dos teclados quere decir do piano, dunha celesta eléctrica e dunha marimba baixa, así está acreditado. Pero xa veremos que en algún momento a interacción que el fai do piano ou a celesta eléctrica coa marimba baixa leva a pensar se a celesta eléctrica e a marimba baixa non son un teclado con as dúas virtualidades, digamos, de timbre ou hai sobregrabación. En fin, tampouco encallemos nesta cuestión que puramente de timbres, non? E logo hai un uso sistemático neste disco dos timbais sinfónicos. Hai fotografías anteriores dos anos 50, se ve que é unha sonoridade que sempre lle gusto, pero aquí usa de maneira sistemática e ademais son varios os músicos que executan os timbais. A formación mudou, aínda que non no esencial. Así atopámonos neste Heliocentric con Chris Cappers na trompeta, dous trombóns, Teddy Nance e Bernard Petaway, este no baixo, con Marshall Allen no piccolo, Campas Indias e Prato en espiral, John Gilmour nos timbais, Pat Patrick na caixa chinesa e Robert Cummings no clarinete baixo e os bloques de madeira. Sun Ra no piano, na marimba baixa, que fai un solo, arranxos e dirección, Roy Boykins contrabaixo e Jimmy Johnson, un novo batería, lucíndose na batería. Eu destacaría sobre todo o traballo do clarinete baixo, da marimba baixa e en esta especulación ao redor dunha música primitivista donde pois realmente, por exemplo, os trombóns están xogando casi pois un papel de efectos. Con todas estas bimbias está tecido este Heliocentric de Sun Ra and His Solar Orchestra.
Thank you.
En fin, este foi o que dou de si, este programa 1080 deste 14 de maio. Este programa dedicado a botar unha ollada a Vanguardé por décima vez e neste caso, pois, co exemplo e o seguimento da música de Sun Ra por vez terceira. Continuaremos, en fin, o vindeiro martes, continuaremos pois, con este argumento, pero agora xa só nos queda despedir. E facémolo, como a sempre, con este repenicar de tambor. Bueno, pois máis nada, desexarvos unha feliz semana, que este Día das Letras Galegas, este venres festivo, pois sexa, digamos, ocasión de goce, de cultura tamén, e de reivindicar esta lingua nosa que falta lle fai. E, en fin, está de aí outra vez, cando volva a xitar o aire esta sintonía. Cando volvamos a chegarnos a botar unha ollada a Vanguardé, cando a música de Sun Ra volva a axitar os nosos esquemas preconcibidos sobre que é música. Cando xuntos, xuntas, en ida e volta, vos e nós volvamos a tecer Deus mediante outro tempo compartido. Outro tempo que vos dá a boa noite, outro tempo que é sempre tempo de jazz.